VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Sudah berencana untuk berakhir pekan? Salam kami dari ibu kota Amerika di Washington DC yang pada akhir pekan ini ramai dengan acara Passport DC, yaitu acara di mana kantor-kantor kedutaan besar dari berbagai negara dibuka untuk umum. Tujuannya agar masyarakat mengetahui budaya masing-masing negara. Nah, KBRI Washington DC seperti biasa tiap tahun menampilkan kesenian Indonesia. Kali ini dengan tari Bali dan tari Maumere, serta interaktif angklung. Tak lupa pula ada loh truk makanan Indonesia yang akan parkir di depan gedung KBRI. Simak saja ya nanti liputan kami beberapa hari lagi. Kini kami sampaikan dulu VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Pagi ini akan kami sampaikan tentang selain AS, demonstrasi pro-Palestina di kampus meluas ke negara lain.
What they're protesting, yes, is partly what's happening in Gaza, of course, in solidarity with students across the US.
Pendengar, wartawan-wartawan Rusia di pengasingan kini menjadi alternatif narasumber untuk media independen.
Russia was thinking how to continue.
Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Pendengar, Presiden Joe Biden membela hak atas kebebasan berpendapat, namun mengatakan ketertiban harus ditegakkan di kampus-kampus.
The first is the right to free speech and for people to peacefully assemble and make their voices heard. The second,
pertama adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai dan menyuarakan pendapat. Kedua, supremasi hukum. Hal itu harus ditegakkan keduanya. Kita bukan negara otoriter yang membungkam orang atau perbedaan pendapat. Rakyat Amerika harus didengarkan. Faktanya, protes damai adalah tradisi terbaik bagi orang Amerika dalam menghadapi isu-isu penting, jelasnya. Presiden Partai Demokrat itu mengatakan protes pro-Palestina di kampus tidak mendorongnya untuk memikirkan kembali kebijakannya di Timur Tengah. Ia menentang pengiriman Garda Nasional untuk mengamankan kampus. Biden menambahkan seharusnya tidak ada tempat di kampus manapun dan di Amerika untuk antisemitisme atau ancaman kekerasan terhadap Yahudi. Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen hari Kamis mengumumkan bantuan sebesar 1 miliar dolar untuk Lebanon guna membantu mengatasi migrasi ilegal. Bantuan itu diumumkan ketika kelompok hak asasi manusia memperingatkan Lebanon atas pemulangan paksa emigran ke Suriah. Uni Eropa menyetujui kesepakatan dengan Mesir, Tunisia, Mauritania, dan negara-negara lain yang bertujuan membantu membendung arus migran gelap. Paket keuangan itu akan tersedia mulai tahun ini hingga 2027. Juru bicara Komisi Uni Eropa mengatakan di Brussels, bantuan itu akan dicairkan dalam bentuk hibah dengan 736 juta euro disisihkan untuk mendukung Lebanon sebagai tanggapan atas krisis Suriah. Perekonomian Lebanon jatuh pada akhir tahun 2019 mengakibatkan warga Lebanon bergabung dengan pengungsi Suriah dan Palestina melakukan perjalanan berbahaya menuju Eropa. The Voice of America. Pendengar, Gedung Putih menjelaskan pernyataan Presiden Joe Biden hari Rabu malam yang menyebut Jepang dan India sebagai negara-negara xenofobia atau negara yang tidak menerima imigran. Ia menyamakan kedua negara itu dengan musuhnya, Tiongkok dan Rusia, ketika mencoba menjelaskan keadaan ekonomi dan membandingkan keempat negara itu dengan negara-negara lain dan tentang keimigrasiannya. Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan kepada wartawan hari Kamis, poin yang lebih luas yang ingin disampaikan Presiden adalah
that the United States is a nation of immigrants and it's in our DNA. We're better for it, we're stronger for it.
Amerika Serikat adalah negara imigran dan ini ada di dalam DNA kita. Kita menjadi lebih baik karena itu, ujarnya. Pernyataan Presiden itu disampaikan 3 minggu setelah Gedung Putih menjamu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam kunjungan resmi yang mewah. Kedua pemimpin merayakan apa yang disebut Biden sebagai aliansi yang tidak terpisahkan, khususnya dalam bidang keamanan dunia. Jepang adalah sekutu penting AS. India, salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, adalah mitra penting AS di Indo-Pasifik. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai hak asasi manusia. PBB mengatakan hari Kamis, perang di jalur Gaza menghambat pembangunan di sana selama 40 tahun dan bahwa membangun kembali Gaza akan memakan biaya miliaran dolar dalam waktu bertahun-tahun. Program pemulihan dini selama 3 tahun untuk mengembalikan ratusan ribu warga Palestina di penampungan sementara di lokasi mereka dengan dukungan masyarakat yang komprehensif akan menelan biaya 2 hingga 3 miliar. Sekian Headline News, Puspita Sariwati, VOA. Pendengar, tak hanya di Amerika, aksi demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus mulai meluas di Australia, Prancis, dan Kanada. Para aktivis menyebutnya sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama pengunjuk rasa di AS.
Penangkapan dan pembongkaran tenda kemah para demonstran pro-Palestina berlanjut di kampus-kampus seluruh Amerika Serikat. Pada Kamis dini hari di UCLA, polisi menyingkirkan barikade dan mulai membongkar perkemahan para demonstran setelah mereka menolak perintah untuk membubarkan diri. Kericuhan terjadi sewaktu polisi dengan atribut anti huru-hara menyerbu kerumunan demonstran dan menangkap sedikitnya 200 orang. Hingga berita ini diturunkan, kantor berita Associated Press mencatat lebih dari 2.000 penangkapan terjadi di puluhan kampus di Amerika. Menanggapi aksi-aksi protes tersebut, Presiden Amerika Joe Biden angkat bicara pada Kamis.
The American people are heard. In fact, peaceful protest is in the best tradition.
Kami mendengar rakyat Amerika. Faktanya, unjuk rasa damai adalah tradisi terbaik rakyat Amerika dalam menanggapi isu-isu penting. Namun, kita juga bukan negara tanpa hukum. Kita adalah masyarakat beradab dan ketertiban harus ditegakkan.
Menjawab pertanyaan wartawan, Biden mengatakan aksi-aksi tersebut belum membuatnya berpikir 2 kali soal kebijakan di Timur Tengah. Namun, ia menentang pengerahan Garda Nasional Amerika untuk menghadapi demonstran. Sementara itu, sebagai wujud solidaritas terhadap sesama pendemo di Amerika, mahasiswa pro-Palestina di 4 kampus di Australia menyatakan akan menduduki lahan kampus secara permanen hingga tuntutan mereka terpenuhi. Para mahasiswa aktivis di 4 kampus itu menuntut pihak universitas untuk divestasi dari segala kegiatan yang mendukung Israel, pemutusan hubungan dengan Israel, dan gencatan senjata. Unjuk rasa berjalan damai, meskipun beberapa mahasiswa Yahudi mengaku mereka merasa terintimidasi oleh aksi tersebut. Di Sydney University, sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa pro-Palestina dan mahasiswa lain yang menentang aksi mereka. Anthony Lewenstein adalah warga Australia keturunan Yahudi dan penulis buku The Palestine Laboratory.
A lot of Jewish students there and others,
Ada banyak mahasiswa Yahudi dan lainnya di sini. Ada Muslim, ada Kristen. Mereka memprotes sebagiannya terkait apa yang terjadi di Gaza tentu saja, sebagai bentuk solidaritas terhadap para mahasiswa di seluruh Amerika Serikat. Dan juga soal hubungan antara Sydney University dan sejujurnya banyak universitas di Australia dengan perusahaan-perusahaan pertahanan Israel.
Mahasiswa di beberapa universitas di Prancis, termasuk Sciences Po dan Sorbonne University, telah memblokir atau menduduki area kampus mereka untuk memprotes perang di Gaza. Aksi protes rupa juga dilakukan di University of Toronto, Kanada, pada Kamis. Tim VOA melaporkan.
Rusia menutup media-media yang secara independen memberitakan tentang perang di Ukraina. Akibatnya, ratusan wartawan melarikan diri. Di pengasingan, para pekerja media itu mendapat jalan untuk terus menulis berita dan mengirimnya ke Rusia yang memberlakukan sensor dengan sangat ketat.
Arnold Kachaturov terjun ke dunia jurnalistik supaya orang-orang Rusia mendapat berita yang tidak diterbitkan di media-media yang dikendalikan negara. Ketika Rusia menginvasi Ukraina dan menerapkan pembatasan baru terhadap media, karir reporter yang berbasis di Moskow itu hancur. Ia mengungkapkan,
every independent media in Russia was thinking how to continue.
Setiap media independen mencari cara untuk terus beroperasi karena mereka diblokir beberapa hari setelah perang dimulai.
Kachaturov adalah satu dari sekitar 1.500 jurnalis Rusia yang tinggal di pengasingan. Tahun ini, outlet beritanya Novaya Gazeta Europe membuka kantor ketiga di Paris. Novaya Gazeta Europe adalah satu dari puluhan media yang diberi label tidak diinginkan oleh Rusia. Sebutan ini membuat staf dan narasumber media tersebut, baik di dalam maupun di luar Rusia, berisiko dikenakan tindakan hukum dan hukuman penjara. Jane Cavalier adalah kepala desk Eropa Timur dan Asia Tengah di organisasi pengawas media Reporters Without Borders.
It always has been difficult for journalists, independent journalists in Russia, but the situation is getting worse.
Selalu sulit bagi jurnalis independen di Rusia, tetapi situasinya menjadi lebih buruk dengan adanya perang di Ukraina, dengan adanya sensor militer secara keseluruhan. Kita bisa dipenjara karena apapun.
Untuk membantu jurnalis independen Rusia di pengasingan menyiarkan laporan mereka, Reporters Without Borders meluncurkan Svoboda, paket satelit yang mencakup Novaya Gazeta Europe dan media berita lainnya. Didukung Uni Eropa, program ini akan menjangkau jutaan rumah tangga di Rusia. Jurnalis dan analis Rusia Galia Ackerman mengatakan bahwa pada masa Soviet, akses berita independen jauh lebih sulit. Tinggal di Moskow puluhan tahun lalu, dia dan suaminya mendengarkan radio asing pada larut malam ketika jamming berkurang.
My parents never came to listen with us. They didn't care.
Orang tua saya tidak pernah bersama kami untuk mendengarkan. Mereka tidak peduli karena bagi mereka lebih mudah untuk tidak mengetahuinya.
Itulah alasan mengapa dia skeptis bahwa operasi satelit baru ini akan membawa banyak perbedaan di Rusia. Kachaturov optimistis bahwa suatu hari nanti, demokrasi dan kebebasan berpendapat akan terwujud di Rusia. Tetapi, kata dia, pertama-tama dia dan jurnalis lain di pengasingan harus siap untuk menghadapi perjuangan yang panjang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, pendapatan rata-rata penduduk di seluruh dunia akan turun seperlimanya karena perubahan iklim pada pertengahan abad ini, menurut laporan baru dari Potsdam Institute for Climate Impact Research.
Di Filipina, minggu ini sekolah ditutup dan para siswa serta guru diperintahkan tinggal di rumah di tengah-tengah suhu naik mendekati 40 derajat Celsius. Sementara banyak bagian dunia didera cuaca ekstrim, sebuah penelitian baru memperingatkan dampak global dari perubahan iklim akan menelan biaya $38 triliun pada 2050. Itu berarti pengurangan pada pendapatan rata-rata dunia sebesar 19%. Penyusun laporan itu, Maximilian Kotz, mengatakan,
we find is that over the next 25 to 30 years.
Temuan kami adalah dalam 25 sampai 30 tahun ke depan, dampak pada ekonomi konsisten lintas berbagai skenario emisi, terlepas apakah emisi yang kita masuki tinggi atau rendah.
Perubahan iklim, khususnya suhu tinggi, terbukti berdampak pada produktivitas pekerja, kata Koch.
And that's going to then be manifest across numerous different industries.
Dan itu kemudian akan dimanifestasikan lintas industri-industri yang berbeda. Meskipun khususnya dampaknya kuat kalau pekerja bekerja di udara terbuka. Jadi dalam konteks seperti sektor produksi. Kemudian kita juga tahu dampak pada produktivitas pertanian sangat kuat, juga akibat suhu tinggi.
Penelitian ini juga meninjau data iklim dan ekonomi dari 40 tahun terakhir, meliputi lebih dari 1.600 kawasan di dunia dan digunakan untuk menilai dampak masa depan. Ironisnya, kawasan yang paling sedikit mengakibatkan emisi global kemungkinan akan terpukul paling buruk. Kembali Maximilian Kotz.
Regions in the global south are those which are most vulnerable and which are going to be most.
Kawasan di global selatan adalah yang paling rentan dan paling kuat terdampak oleh perubahan iklim pada masa depan. Dan alasan bagi hal itu adalah kawasan-kawasan ini memang sudah panas.
Laporan ini menyimpulkan mengatasi perubahan iklim akan jauh lebih murah dibandingkan dengan menanggapi kerusakan ekonominya. Katanya biaya mengurangi emisi gas rumah kaca hanya 1/6 dari dampak perubahan iklim pada 2050 sebesar $38 triliun.
You missed it.
Bergerak dengan niat mendorong inklusivitas pendidikan dan menjangkau anak-anak terbaik di seluruh pelosok Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri lewat berbagai beasiswa yang disediakan pemerintah atau pihak swasta, seorang dosen di Institut Teknologi Bandung ITB, Jawa Barat, mulai jemput bola dengan mendatangi dan membuka akses bagi mereka. Tak disangka hal ini membuat anak-anak yang dibantunya menjadi agent of change dan membuat mereka mendorong anak-anak lain untuk meraih kesempatan yang sama. Nah, dalam In Case You Miss It kali ini, Seva Masrieva akan mengajak Anda menemui langsung Dr. Imam Santoso, pakar dan dosen metalurgi di ITB yang memulai langkah ini. Dan dua anak asuhnya yang kini menjadi agent of change, Abdul Latif, kandidat doktor di Tokyo University di Sapporo, Jepang, dan Bangkit Ausamapta Harfin, yang siap melanjutkan studi ke Amerika tahun depan. Mas Imam dulu. Mas Imam, banyak sekali pertanyaan muncul ya di kita ya di VOA. Apa yang mendasari Mas Imam merasa perlu meng-encourage anak-anak muda kita, apalagi anak-anak muda yang berasal dari rural area nih Mas Imam, dari daerah pedalaman pinggiran, untuk mau kuliah, untuk melanjutkan pendidikan, untuk gak pantang mundur. Meskipun mereka misalnya punya baggage, punya beban orang tuanya gak mampu, atau mereka punya masalah psikologis sekitarnya sendiri, misalnya hidup di lingkungan yang berandalan misalnya, atau apalah apa di pinggiran siap. Di pinggiran daerah gitu. Apa yang membuat Mas Imam merasa harus didorong nih mereka?
Siap Mbak Eva. Jadi saya itu dari kecil itu percaya bahwa pendidikan itu adalah cara terampuh untuk merubah hidup. Jadi saya itu dari keluarga yang tidak mampu, saya itu ikut dari nenek saya tinggal di rumah bambu, alasnya tanah, kalau hujan tuh bocor ada tikusnya. Nenek saya selalu bilang, "Mam, kamu sekolah tinggi nanti biar sukses." Dan saya itu sangat percaya itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya keterima ITB. Saking percayanya Mbak Eva, saya masih jadi mahasiswa miskin gitu ya, sering ngutang sana sini, itu saya saking percayanya, saya itu memberanikan diri pulang kampung untuk mempromosikan pendidikan tinggi. Saya itu pulang kampung ke Jember, saya itu ke SMA-SMA, tanya guru saya, mana ini anak yang pinter, yang kira-kira bisa masuk ITB, UGM, UI, pokoknya kampus negeri yang dimanapun, pokoknya kampus negeri, karena waktu itu memang ada beasiswa bidik misi. Saking percayanya, walaupun saya masih tingkat 2, saya tuh udah jemput bola waktu itu. Dan ketika jemput bola itu, saya nggak tahu kenapa anak-anak itu percaya dengan omongan saya. Ada anak TKW, ada anak buruh tani, macam-macam lah mereka percaya. Dan ketika mereka itu percaya dan semangat belajar, ternyata mereka tuh mampu bersaing dengan anak kota. Mereka tes SBMB atau ikut SBMPTN, saya lupa namanya karena berubah-ubah terus, itu lolos. Yeah. Dan ketika di ITB pun mereka berprestasi, di UI mereka berprestasi, di UGM mereka berprestasi, di IPB mereka berprestasi. Dan ternyata betul apa yang saya pikirkan itu, anak-anak itu sekarang sukses besar. Ada kisah Elo yang jadi manajer, itu saya nemuin dia, anak dari gunung ketika SMP, saya suruh sekolah ke SMA di kota, saya carikan beasiswa dari alumni, dan sukses besar sekarang. Udah ada yang lulus dari UK, ada yang udah lulus dari Belanda, dan mereka pulang selain kehidupan secara ekonomi berubah, jadi lebih sukses, mereka jadi agent of change juga. Imam. Pun ketika di ITB, saya selalu memotivasi seperti Latif ini, ada Manco, ayo sekolah, ayo ini. Saya waktu itu juga memberikan rekomendasi ke Latif ke Jepang. Jadi Latif ini kan anak pintar banget. Yeah. Ibunya Latif, beliau ini ibunya TKW. Jadi saya bilang, Tif kamu harus sekolah tinggi gini. Dan Latif, karena dia tadi ya emang anaknya sudah pintar, kemudian saya arahkan gini-gini nurut, waktu itu sampai ketolak juga, ketemu saya lagi, kita revisi surat ininya. Alhamdulillah sekarang Latif keterima di one of top campus in the world ya, Tokyo, dan S3. Bangkit yeah. juga, bangkit itu dulu Bu, masih SMA galau. Karena saya di Finlandia, dia DM Facebook. Tapi pakai gaya-gaya Jakarta itu loh Bu, anak-anak Jakarta Selatan yang lu gue, ini sama sih gak sopan banget, artinya gak saya respon. Setelah 4 tahun, 6, berapa berapa Vin? 6 tahun berapa? Akhirnya saya merasa bersalah. Ya udah kamu ketemu aku di Bandung. Ya udah, akhirnya saya motivasi ini, saya ajarin kamu harus begini mindset-nya. Kamu harus sekolah ke luar negeri ya. Saya ajarin bikin motivation letter, saya ajarin wawancara. Dan alhamdulillah si Bangkit ini sekarang setiap hari dengan Bu Risma. Kemarin ketika Bu Risma mau ke Perancis bikin PPT, yang bikin si Bangkit. Wow. Bangkit ini anak IPB Bu. Jadi yang saya bimbing itu anak dari seluruh kampung. Waktu saya pulang kampung, yeah. kalau pas pulang kampung ya anak Jember. Tapi dengan adanya medsos, mulailah ada anak dari mana,
Mas Imam, ini cerita ke Mas Imam dulu sedikit. Di salah satu reel Mas Imam cerita bagaimana ayah Mas Imam sendiri sebetulnya buta huruf ya, hanya kelas 2 iya. SD. Tapi neneknya Mas Imam tuh yang kekeh. Kasih semangat. Nah itu gimana kita meninggalkan baggage itu Mas Imam? Karena tadi Latif ada ibu yang TKW Bangkit atau Harvin di Jakarta merasa...
Kantin itu ibunya beda kantin di SMP itu Bu. Ibunya jualan di kantin.
Mas Imam gimana bisa, udahlah bapakku gak sekolah, aku harus sekolah. Itu betul-betul karena faktor nenek atau ada guru atau siapa? Siapa yang membuat Mas Imam tuh?
Jujur kita kalau tidak ada info dari luar, tidak ada yang mempengaruhi, kita tidak akan bisa. Kita pasti ada sesuatu yang membuat kita seperti itu. Nah kalau saya mungkin faktor nenek waktu itu. Jadi bapak saya buta huruf, saking buta hurufnya nggak bisa baca, setiap dapat surat dari sekolah, misalnya undangan tuh marah. Dikirain tuh surat kayak, oh anak ini nakal apa. Saya nggak bisa baca, sama sekali buta huruf dan nggak bisa baca. Tapi nenek saya itu lulus SD. Tapi sedihnya pas kelas 6 SD, pas baru gak sampai SMP, dia dinikahkan. Karena orang zaman dulu itu kan SD tua-tua ya Bu ya, dinikahkan, usia muda. Tapi dia bisa baca tulis. Nenek saya sebenarnya yang mempengaruhi saya dari kecil untuk sekolah setinggi mungkin. Walaupun gak punya uang.
Kalau Mas Latif apa? Apa faktor yang mendorong Mas Latif?
Jujur mungkin takdir juga ya. Dulu pas ibu bapak pernah jadi ART ditugaskan ke Bandung, bapak ibu tuh selalu bermimpi gitu. Ingin punya anak yang bisa kuliah sampai ITB. Karena kedua orang tua saya kan bahkan ya SD lah. Bahkan bapak saya juga sama kayak Mas Imam, tidak lulus SD gitu. Saya orangnya dulu suka baca, saya baca RPUL, dulu saya sangat ingat nama-nama menteri dan nama-nama presiden, dan di situ saya lihat Pak Habibie, bapak teknologi lah istilahnya, dan di situ saya mulai bertanya-tanya ke ibu saya, Pak Habibie itu dokter. Dari situ saya mulai bercita-cita jadi dokter.
Lalu ketemu Mas Imam, gimana ketemu Mas Imam?
Waduh, waktu di ITB dulu, Mbak, sebelum saya dapat beasiswa unggulan tuh cukup perih lah istilahnya. Cuman saya sedikit menyayangkan karena ketika saya udah di ITB tingkat 3 baru bertemu dengan Mas Imam, saya berharap bertemu Mas Imam dari tingkat 1. Saya begitu melihat Mas Imam tuh, wah ini...
Langsung mepet terus Bu, mepet, main ke lab, saya, aku pulang saya ikut ke rumah, ini, yaudah.
Majornya apa Latif?
Majornya masih di metalurgi sama seperti Mas Imam, tapi saya untuk logam-logam suhu tinggi nikel sih terutama, karena saya lihat ya nikel Indonesia kaya lah.
Wah, aku ini kalau pulang nanti bisa langsung dipakai Pak Luhut.
Wah, saya mohon.
Atau Tesla, atau langsung ke Elon Musk gitu ya Mas Imam ya, nggak perlu nunggu Pak Luhut lah, langsung aja ke Tesla sini ya Mas Imam. Iya, kalau Bangkit gimana Bangkit ceritanya?
Kalau saya itu sama sebetulnya, saya dan Latif tuh mungkin dan Mas Imam juga adalah orang yang mungkin kelas pekerja ya, termasuk orang-orang yang bukan memiliki privilege yang wah lah, kita tuh orang pekerja. Ibu saya juga sama, hanya lulusan SMP saja, karena umur 15 tahun tuh sudah harus ke Jakarta, Bu, merantau karena punya adik banyak. Jadi ibu bapaknya, ibu apa kakek dan nenek saya itu nggak kuat membiayai adik-adiknya, jadi ibu saya berangkat ke Jakarta. Dari situ tuh saya bisa melihat atau terinfluence dari mereka, karena saya malu gitu, Bu, sebagai anak Jakarta yang lahir di Jakarta, saya cuma di Jakarta dan saya nggak kemana-mana gitu. Jadi itu yang mendorong saya untuk bisa sekolah lebih tinggi gitu.
Latif beruntung, Mas Harvin beruntung sempat ketemu Mas Imam. Mas Imam juga beruntung punya nenek yang luar biasa yang mau kekeh dorong Mas Imam sampai sekolah atau lingkungan sekolah SMA-nya Mas Imam sendiri. Dan Mas Imam sendiri akhirnya merasa apa? Got to be apa? Pay forward kali ya Mas ya, pay it forward ya. Saya udah walaupun masih di tingkat 2, saya cari lagi nih yang lain yang bisa saya dorong maju.
Iya.
Nah, tapi Mas Imam, sebetulnya kan semua ini tidak perlu terjadi kalau misalnya ada juga sebuah program yang lebih sistematis yang dibuat oleh pemerintah kita ya, lebih depan pendidikan. Saya tanpa bermaksud mengkritisi kebijakan di Indonesia, tapi anggaran pendapatan belanja kita yang dialokasikan untuk pendidikan di Indonesia itu kan gede banget, 20% tuh Mas Imam ya, sampai 65 triliun itu untuk pendidikan. Kenapa menurut Mas Imam kok... Iya jalan sih, cuman harusnya lebih cepat lagi, bukan kan? Lebih kencang lagi jalannya gitu Mas Imam.
Iya. Jadi gini kalau menurut saya, Bu. Jadi itu waktu itu niat awal saya adalah menyambungkan tali bidik misi. Jadi dulu itu di kampus-kampus besar itu ada beasiswa bidik misi menanti anak-anak yang tidak mampu itu, kuotanya bahkan waktu itu ya zaman dulu tuh enggak keserap semua, Bu. Nah, di lain hal, anak-anak yang tidak mampu ini untuk masuk kampus-kampus top Indonesia, itu kan sayangnya anak-anak kota. Nah, bingung, waktu saya tuh mikir, sebenarnya udah ada ya pemerintah ya, tapi mungkin untuk kesananya itulah yang susah, bagaimana anak-anak itu supaya keterima di kampus-kampus itu. Karena saya pulang kampung, saya juga bikin gerakan namanya Ambulu Mengajar juga. Kenapa tujuannya? Agar anak-anak itu nanti bisa berkesaing dengan anak-anak kota sehingga melingkan program pemerintah. Jadi, memang sudah ada, tapi belum optimal. Nah, yang sekarang ini, kemarin nih, kalau nggak salah kalau di ITB ya, itu kalau dulu bidik misi itu kelebihan banyak yang nggak kepake, jatuhnya untuk anak tidak mampu, kan kalau nggak salah dulu tuh 20% kampus tuh harus untuk anak tidak mampu ya. Nggak keserap semua, Bu, ya tadi. Anak tidak mampu, di desa hidupnya, akses pendidikan susah, bukunya jelek-jelek, nggak ikut bimbel, untuk masuk kampus itu kan susah. Oleh karena itu pulang kampung saya mengajari tadi jemput bola itu.
Taruhlah mereka misalnya nggak bisa masuk ke kampus-kampus top yang kata Mas Imam tadi ya, karena kalau masuk ke kampus top baru bisa bersaing beasiswa untuk dapat lagi ke luar negeri apa dapat
betul.
Ya, tapi kalau misalnya di tingkat daerah kita misalnya Mas Imam di Jember, saya dulu di Aceh misalnya, Latif dulu di Garut gitu ya.
Di Garut.
Guru-guru kita itu juga punya gaji yang lebih baik misalnya kan, tingkat kesejahteraan lebih baik, anggaran pendidikannya lebih dialokasikan juga buat mereka, mungkin mereka juga terangsang untuk dorong anak muridnya gitu.
Betul. Kalau guru-gurunya sejahtera, terus ibaratnya mereka punya strong determination ya untuk mendidik, maksudnya sudah sejahtera, mereka itu pasti akan dengan fasilitas yang bagus di daerah itu, pasti mereka akan menghasilkan anak-anak kualitas yang bagus sehingga bisa diterima di kampus besar. Kan betul. Sekarang ini walaupun kan UTB kan sekarang untuk masuk UGM, ITB kan mungkin sekitar 700 kan. Itu kalau anak-anak yang tidak terasah dari SMA oleh guru-guru yang hebat, dia susah. Jadi pemerintah itu bisa meningkatkan akses di pendidikan tinggi selain dengan memberikan banyak beasiswa di perguruan tingginya, juga memperbaiki kualitas SMA-nya sehingga anak-anak SMA tadi pintar-pintar, sehingga ketika ikut tes UTBK skornya tinggi atau nilai rapotnya bagus, termasuk dengan sertifikasi lomba-lomba yang banyak sehingga bisa keterima lewat jalur undangan dan lewat jalur UTBK gitu, Bu, ya.
Betul. Jadi rancangan pendidikan tuh betul-betul dari hulu ke hilir gitu, enggak cuma
ditangkap. Iya, enggak bisa. Hulu ke hilir. Tadi kalau cuman tinggi doang tadi kasus dulu itu yang pernah bidik misi kuotanya kurang, makanya saya itu sampai dulu itu saya impian saya dan benar menyambung tali bidik misi. Hei, ini adil di ITB sekian persen anak yang jatahnya tuh kuotanya enggak kepake bidik misi. Di lain hal, anak-anak desa itu untuk masuk ITB susah, banyak bingung. Oleh karena saya tuh dulu, Bu, selain bukan hanya pulang memotivasi, saya juga bikin bimbel gratis, bikin perpustakaan di desa. Perpustakaan isinya buku-buku motivasi, kayak buku Andrea Hirata, Latar Belakangnya apa, gitu-gitu. Kalau menurut saya, tadi betul, Bu, kesejahteraan guru diperhatikan. Kalau guru yang sejahtera, mereka masih akan semangat mengajar. Harus dari berbagai dari banyak pihak untuk supaya virus ini memang kerjasama dari semua lapisan masyarakat termasuk industri ya Bu ya.
Makasih banyak Mas ya.
Saya terima kasih Bu Eva. Ibu. Saya terharu dan merasa tersanjung dikontak Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Latif olahraga tim kamu jadi bulat. Aduh hilang ya.